Expertoi de lausona televide stazio Novo Somal covris che la polusei ursoi case de neceso capablas shangi sian dieton. Ili examenis la extrementoin de la blancai ursoi kiwi ectrovigis en Manitobo, Canado. Evidentigis che la polusei ursoi kies dieton consistigas grande parte focoi povas consumi ancau birdo ovoin, rangiferoin, beroin kai herbograinoin. Serciante nutrajoin ili net iom gvidas sin per instincto, kiom electas lau prov maniero, tial foifoie ili klopodas gustumi automobilan akumulatoron au sidilon de la neĝskotero. Antaŭ unu jaro la Usona Centro de Donitaĵoj pri neĝo kaj glacio informis, ke la glacikrusto sur Arkto egalas al 3,41 milionoj da kvadrataj kilometroj, atestante, ke ekde la inaŭguro de la mezurado, tio estas ekde 1979, okazas ĝia drasta ŝrumpo. Laŭ parto de ekspertoj, ankoraŭ antaŭ la fino de la jardeko, dum iu varma somero la arkta glacio povas tutece malaperi. Kiel kaŭzon de ĉi tiu fenomeno oni konsideras la klimatajn ŝanĝojn.